Pametujmo za Grosatom.
Letošnji marec s ponosom nosi ime Sušec in tudi pogled na dolgoročne vremenske napovedi kaže, da nam bodo šele prvi dnevi aprila prinesli nekaj dežja. V naravi vlada suša, to se še posebej pozna na ozimah in to botruje tudi dejstvu, da jarine, ki so že kar nekaj časa posajene, še niso usklile. V današnji sedvalnici pa se bomo ustavili ob pripravah na letošnjo setev koruze, še ene poljščine, ki je zelo pomembna za prehransko varnost. Naš gost v naslednje pol ure je magister Jože Mohar iz RVA Slovenija iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro in dobro dan poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Kako vi vidite letošnji marec? Morda najprej to vprašanje.
Letošnji marec je res sušec, posebno suh in hladen, netipičen za zadnja leta. Vidimo, da veter po praktično celotni Sloveniji še dodatno suši zgornjo plast tal in to niso res dobri obeti za rast rastlin. Vidimo, da narava praktično čaka. Če pogledamo grmovje, gozdno drevje, travinje, potoke, ki so suhi, ni to dober obet, seveda tudi ne za kmetijstvo.
Kaj vse to pomeni za uspeh dognojevanja ozimnih žit? Nekateri so jih že pred tedni.
Praktično gnojilo se ni raztopilo. Res prvi, ki so gnojili takoj po 15. februarju, ko je pač dognojevanje s dušičnimi gnojili dovoljeno, so mogoče ujeli tistih 10 mm padavin, ki so padle na nekaterih delih Slovenije. Drugače pa je to zelo slabo, se vidimo, da gnojilo leži po površini tal in praktično rastline ne morejo dostopati do njega, kajti voda je glavni omejitveni dejavnik za rast. Poleg tega pa še do sedaj zelo nizke temperature, seveda, ki so zavirale rastni razvoj žit.
Kaj bi pa gospod Jože Mohar svetovali vsem tistim, ki z dognojevanjem ozimin še čakajo, predvsem zaradi vsega tega, kar ste zdaj povedali, in čakajo na dež?
Če mene vprašate, jaz bi opravil vse eno gnojenje, ker ko pridejo prve padavine, seveda mora biti dušik dostopen, se pa bojim, da sama dolžina dneva in napovedano višanje temperatur prinaša eksplozivno rast žit, zmanjšano razraščanje, manjše klase pri žitih, redkejša žitev kasneje, kar pa seveda pomeni manjši pridelek.
To so pravzaprav dejstva, s katerimi se bomo torej letos srečevali pri pridelavi žit.
V razmerah, kakršnim smo priča zadnje tedne, zadnje mesece, seveda, ki so izredno neugodne za rast žit, pomeni, da pričakujemo manjše pridelke od normalnih pridelkov.
Poglejte, jutri bo mesec dni, kar se je zgodila vojna v Ukrajini. V tem mesecu dni se je marsikaj obrnilo na glavo. Če smo še pred letom dni govorili o tem, da o prehranski varnosti pravzaprav politiki govorijo za to, da si nabirajo točke, zdaj smo vsi zaskrbljeni, kako bo z našo prehransko varnostjo. Morda še eno dejstvo, veliko ljudi se je odločilo, da bo njive preoralo, ki jih recimo že dolga leta niso orali, so zdaj tudi iskali seme jarin. Kako je bilo s tem pri vas v semenarski hiši Agrosad?
Prehranska varnost je bila dolgo časa politična floskola in nihče se ni kaj dosti sekiral okrog tega oziroma bil zaskrbljen. Vojna v Ukrajini pa je stvari postavila na glavo oziroma postavila na mesto, kot jo ima prehranska varnost v zgodovini vseh držav, pomeni, da mora država zagotoviti čim več lastne hrane na svojih kmetijskih površinah, ki jih ima. Žal je Slovenija zelo majhen igralec na tem področju s zelo omejenimi površinami, ki jih žal tudi vsako leto izgublja. Vsi, ki smo v kmetijstvu, se ukvarjamo s kmetijstvom, se pravi kot kmetje ali pa kot, če govorim, kot semenarsko podjetje. Imamo seveda pregled nad samo setvijo, vemo, koliko se poseje, koliko se pridela. Vemo, da Slovenija z izjemo mesa, mleka, se pravi perutninskega govejega mesa, mleka, kjer imamo presežke, vendar tudi ne tako velike, smo praktično pa vso drugi slabo samooskrbni ali pa sploh nismo samooskrbni in zadeva se pokaže seveda zelo, zelo neugodno, negativno v letih oziroma situaciji, ko smo v sedanjem času, v 21. stoletju se seveda v svoji bližnji okolici spogledujemo z vojno, kar je grozljivo in pomeni, da nas mora skrbeti za samo skrbo, še bolj pa politike. Res je, da se ljudje mogoče malo v paniki trenutno odločajo za setev jarin, da bi pridelali vsaj nekaj pšeničnega zrna in to smo opazili tudi v našem seminarskem podjetju. Ogromno popraševanje po pšenici, zelo majhnih pridelovalcev, ki bodo posejali 2-3 vreče, to se pravi manj kot pol hektara pšenice, vsaj za sebe, vendar se bojim, prvič, vreme ni naklonjeno setvi jarin, vemo, da je presuho, smo že v drugi polovici marca in marec je še zadnji čas sploh na višjih nadmorskih višinah, v hladnejših krajih za setu samih jarin. Ne moremo se pa obetati, oziroma vsi, ki bodo sedaj posejali še pšenico, se ne morajo obetati velikih pridelkov. Dan se bo podaljšal, prišlo bo brez dvoma do hitrega preskoka temperatur. Bojimo se vsi seveda, da ko enkrat začne dež, da ne bo prenehal, oziroma da bo padal več tednov in za jarine vemo, prej jih posejemo, več pridelamo, se pravi kasneje jih posejemo konec marca ali še včasih po nekod začetku aprila, pomeni zelo majhno razraščanje, redki posevki, majhni pridelki. Bojim se pa, da marsikdo, ki bo prevral travnik, da bo posejal na neprimerno površino, se pravi na slabo površino, to jaro pšenico, in da bo tudi zelo malo pridelal.
Tudi problem gnojil imamo in take površine ponavadi niso pregnojene, torej da bi omogočale dober pridelek. Postavlja pa se, ko ste omenili samo skrbo, v tem primeru jarina, recimo vsaj še dve vprašanji. Kdo bo to požel? Bo lahko kombanjev ni sploh manjših, ki bi lahko prišli na manjše parcele. Po drugi strani pa tudi, kje bomo zmleli. Vse majhne mline smo pravzaprav skoraj izgubili.
Res je, marsikdo se sploh ne vpraša, kako bo pospravil pridelek in kako bo ta pridelek, se pravi, zmlel v moko, da pridemo na koncu do kruha, ki pa je še vedno naša osnovna hrana.
Torej se bodo politiki morali precej ukvarjati s tem področjem, če vas prav razumem. Zares.
Tako je, politiki so zaenkrat prepričani, da smo dobro samooskrbni oziroma da imamo dožitve blagovne rezerve. Jaz verjamem, da so dovolj velike, vendar Slovenija, poleg tega, da precej izvozimo kvalitetnih žit, še več pa koruze, še več tega zrnja uvozimo.
Ja, danes sva sicer obljubila, da bova spregovorila par besed o ponudbi hibridov koruze. Če greva zdaj k tej koruzi čez dober mesec, zavisi od vremena, seveda bo setev koruz že na vrhuncu. Kako je letos povpraševanje? Se tudi pri koruzi pozna ta moment vojne v Ukrajini?
Nekaj večje povpraševanje čutimo seveda tudi pri koruzi. Razlog so seveda tudi izredno visoke cene mineralnih gnojil oziroma vseh ostalih dokupljene krme, če govorijo o soji, o sami koruzi. To se pravi, na eni strani so živinorejci, ki bi radi pridelali čim več kakovostne lastne krme za svojo živino in o čim ceneje prehranili. To se pravi, vemo, da cene mesa, mleka ne sledijo cenam energentov, sploh pa ne mineralnih gnojil, ki imajo res neverjetno visoke cene, povezano seveda s cenami nafte in plina. Po drugi strani pa spet visoke odkupne cene koruznega zrnja. Trenutno vse na terenu že govori o 200 evrih za svežo koruzo, se pravi, se sklepajo že pogodbe za 200 evrov za svežo koruzo, ki bo požeta šele jeseni, kar je nad vsemi pričakovanji, vendar po drugi strani pa razumljivo zaradi situacije v naši evropski okolici vojne v Ukrajini, kajti Ukrajina je res en velik pridelovalec, vemo, sončnice, soje, tudi koruze, sploh pa strnih žit in vse to vpliva na samo povpraševanje po celotni Evropi in tudi po svetu.
Morda preden bi pogledala na samo ponudbo, v zadnjih letih se vedno več kmetij odloča za setev poznejših hibridov, prav z namenom, da bi pridelali čim več krme v obliki silaže. To lahko jeseni prinaša težave in letošnje leto glede na to, da zdaj padavin ni bilo, da nekako padavine morajo skozi leto pasti, je lahko to problem?
Lahko je problem, ni pa nujno. Seveda vsi živinorejci so zelo omejeni s površinami za pridelavo koruzne silaže, ki je nekako na slovenskih kmetijah kar osnovna energetska krma, v obrokih kot voluminozna krma. Res je, da pri silažnih koruzah nekako osrednja severovzhodna Slovenija in tudi del južne Slovenije prideluje hibride koruze zrelostnega skupina okrog 400, kar se da praviloma normalno požeti še v septembru, včasih v oktobru, odvisno od leta oziroma kako visoke temperature imamo. Dejstvo pa je, da se poprečna letna temperatura dviguje in nekako te koruze, sploh za silažo, praviloma kar dozorijo. Sami semenarska podjetja oziroma ponudniki semenske koruze pa seveda spremljamo pri teh koruzah tudi njihovo občutljivost na bolezni. Pri silažah imamo v mislih predvsem bulovo snet, ki se pojavlja ob poškodbah koruznih rastlin, toča, vihari, vetrovi in tako naprej so vzrok za te poškodbe, ne pa toliko samo občutljivost hibridov in pa drugi strani tudi koruzna progavost pri silažnih koruzah, ki se pojavlja v jesenskem času, ko imamo prisotne te jesenske megle v oktobru, se pravi pri poznih spravilih je riziko večji, predvsem pri hibridih. Kljub temu, da imajo silažni hibridi seveda ta stay green efekt, dolgo zelenost, kot je rečemo, se vseeno pojava pri določenih bolezen, koruzna progavost, ki v 2-3 dneh lahko v jesenskem času posuši določeno nivo s koruzo in to je, bom rekel, zelo neugodno, kajti živinorejci strmijo seveda, da in tudi seminarji, tehnologi spodbujamo vse živinorejce, da pospravijo silažno koruzo pri skupni sušini rastline med 30 in 35 odstotkov, ko je koruza najbolj prebavljiva za živali, predvsem za goveje živali in posledično dobimo največje priraste in največ mleka pri tako požeti koruzi.
Če prav razumem, lastnosti zdravja posameznih hibridov koruze so prav v tem vidiku zelo pomembne.
Tako je, na eni strani je zdravje, na drugi strani pa še bolj sam čas pravila, da ne zamujamo s pravilom. Spomnimo se preteklega leta Dolenjske regije, kjer je bila prisotna in Posavja, kjer je bila ogromna suša, se pravi, kmetje so zamujali praktično vsi povrci s pravilom silažne koruze, kljub zmanjšanim predelkom so pospravili še presuho koruzo in te živali pač čez celo leto, ko žrejo pač to koruzno silažo, manj priraščajo, dajo manj mleka. Recimo v lanskem letu, zanimivost, pisal sem tudi en članek v časopis Glas dežele, na to temo smo izmerili več škroba v samih vzorcih silažne koruze oziroma svežih vzorcih koruze, glede na leto 2020, vendar dejansko pa več kroba, kot smo imeli včasih v glavi, prinaša manj mleka, manjše priraste, kajti vemo, da že kar nekaj let, da tako krave kot pač pri svojem na njihovo mlečnost in pitanci pri prirastih pri njih pliva, to se pravi ta zelen del rastline, to se pravi listje, steblo, je bolj kvaliteten vir energije od samega škroba, kot ga poznamo iz preteklosti, kot teh stvari še nismo poznali.
Ja, to so stvari, ki jih je potrebno vzeti v zakup. Pri Agrosatu magister Jože Mohar v povezavi s hibridi za pridelavo silaže ponujate tako imenovane LG Animal Nutrition hibride, ki naj bi imeli prav to podarjeno noto, da je cela rastlina bolje prebavljiva.
Tako je, že kar nekaj, več kot 10 let, 15 let zastopamo najbolj napredne hibride za pridelavo silaže francoskega žlehtnitelja Limagren s pač kratico LGAN oziroma LG Animal Nutrition, kjer se res dokazano poudarja, to se pravi, večja prebavljivost zelenega dela rastline, listov in stebla v povezavi seveda s kakovostnim škrobom in na drugi strani večja ječnost živali, kar vsi te resni rejci, sploh rejci, ki seveda natančno spremljajo mlečnost svojih krav, če govoriva na mlekovodi oziroma moznih robotih oziroma intenzivni rejci govejega mesa, se pravi, ki se ukvarjajo s pitanci, ugotavljajo, da živali seveda požarejo več takšne koruzne silaže, ki pa se v obrokih pojavlja že kar okrog 50 ali nad 50% odvisno od kmetije in površin, ki jih ima na razpolago za silažno koruzo, se pravi pri intenzivnih rejah in tudi pri delavi, ki smo jo pričali v Sloveniji. Slovenija velja seveda za intenzivno državo za pridelovanje koruze, sploh živinorejci opažajo bistveno večje rezultate, se pravi lahko tudi ne vem, pol litra mleka na dan na kravo in če eno standardno laktacijo zračunamo, je to kar dohodkovno, kljub preniskim cenam mleka, kar zanimiv podatek sploh iz lastne krme, ki jo pridelajo na lastnih površinah.
Ja, prav lastna krma je tisto najpomembnejše, bi lahko rekli. Če, ker sva zdaj že torej pri silaži, bi morda se najprej ustavila ob ponudbi hibridov za pridelavo silaže. V katalogu jih imate 9, če sem prav preštel. Katere med njimi bi gospod Jože Mohar posebej poudarili?
Seveda, ponudba silažnih koruz sploh iz programa LG Animal Nutrition je kar pestra, vendar osredotočil bi se na te glavne hibride iz razreda 400, ki se tudi največ posejo v Sloveniji. Seveda paradni konj brez dvoma je hibrid LG3490, ki je v zadnjih kar nekaj let daleč najbolj sejana koruza za silažo v Sloveniji. To ni več nov hibrid, vendar še vedno izredno zanesljiv hibrid, ki nas vsako leto sproti prepriča pri analizah, pri pridelkih s zelo stabilnimi in velikimi pridelki, tako da ga še vedno brez dvoma priporočamo vsem živinorejcem. Ob bok se mu je postavil hibrid LG31479 razreda 410, ki je zelo primerljiv hibridu LG3490, tako po pridelkih, kot tudi po kakovostih. Tudi pri tem hibridu, tako kot pri 3490, analize kažejo, da ima res veliko vrednost tega zelenega dela, ki prinaša ogromno prireji. Potem en starejši hibrid Shannon razreda 400, tudi zelo zanimiv za tiste, ki ne nočejo iti s hibridi nad 400 razred, se pravi, kjer je malo hladneje ali se pravi kakšna gorenska, osrednja Slovenija. In zelo zanimiv hibrid LG31377 razreda FAO 370, ki se je skazal kot silažni hibrid, se pravi, ki ni prepozen, se pravi, da ga marsikdo poseje po enem odkosu mnogocvetne ljulke oziroma mešanice mnogocvetne ljulke z inkarnatko grašico ali kakšno drugo deteljo, se pravi DTM, in tudi kot kombiniran hibrid za pridelavo zrnat, se pravi, pri rednih setvah se lahko živinorejci odločajo, da en del pridelka pustijo za spravilo suhega zrna, ker zelo lepo in hitro spusti tudi vlago v jesenskem času, se pravi, ni prepozen. No, pri tem hibridu bi rad izpostavil tudi to, da ima zelo kakovosten škrob. Pri seveda sami prehrani živali govorimo o kakovostni vlaknini, kot najbolj vrednem viru energije in seveda še vedno škrobu, ki ne obremenjuje preveč, se pravi, prebavil živali, se pravi, je dobro topen v vampu in ga živali lahko absorbirajo, se pravi, kot vir energije in ta hibrid prinaša seveda poleg kakovostne vlaknine tudi zelo kakovosten škrob. Zgodnejši hibrido bi mogoče izpostavil hibrid Emelin, to je zelo zgodan hibrid razreda 200, tudi LG Animal Nutrition hibrid, ki ga marsikdo vidimo v letošnjem letu po pač teh prvih naročilih, se je za redno setov z namenom za prehodni silos, to pomeni, da bo lahko že v avgustu pospravil ta hibrid za nek manjši silos, ker recimo ima pomankanje krme zaradi lanske suše, ali pa ga določeni pridelovalci posejo tudi po zgodnem spravilu ječmena kot tako imenovano 100-dnevno koruzo, ki seveda v jesenskem času pozno dozori, vendar še vedno daje en tak dober pridelek silaže.
Kaj pa morda kakšen pozen hibrid za pridelavo silaže, recimo za Prekmurje?
Prekmurju brez dvoma LG3490 in LG31479, to je prezgodnje, tako rečem, za Primorsko. Ne? Primorska se je hibride okrog, za redno seto čez 500 razred. Tam nimamo trenutno hibrida iz skupine LG Animal Nutrition, ampak klasični LG hibrid 3685, pozen hibrid razreda 680. Tisti, ki pa ne želijo pridelovati tako poznega hibrida, pa svetujemo hibrid, kombiniran hibrid za zrne in silažo, to pa je nov hibrid IKC 5812, to se pravi razreja 560, na katerega bi se pa rad vrnil še pri zrnju.
Morda še enkrat opozoriva, ker so zadeve na hitro povedane v katalogu, najdejo vse, katalog dobijo pa tudi na spletni strani www.agrosad.si.
Tako je, katalog je na voljo na spletu, pa tudi na vseh maloprodajnih mestih, pač trgovina vseh, ki so dobro založene semeni, lahko dobijo Agrosatove koruzne kataloge in kataloge s celotno ponudbo Agrosat.
Zdaj sva, gospod Jože Mohar, pri hibridih za pridelavo zrnja. Strokovnjaki na tem področju največkrat opozorite, da je najbolj pomembno to, da take koruze hitro sproščajo vlago po žetvi. To se bo zdaj zelo poznalo glede na to, kako draga so goriva.
V zadnjih letih smo se, tako rečem, ali pa že več časa smo se naučili, da je včasih bolje izbrati zgodnejše hibride od prepoznih, kajti če nam je onemogočeno jesensko pravočasno spravilo, prvič imamo lahko visoke vlage ob spravilu, kar bo po novem ekstra strošek za sušenje, pomeni povečan strošek sušenja in slabši ekonomski rezultat. Po drugi strani pa imamo v Sloveniji ne malo površin, sploh kakšna težja tla, kjer si ne želimo poznih spravil, se pravi jesenska deževja v drugi polovici septembra, če tako rečemo v oktobru, lahko zelo otežijo samo spravilo in potem se dogaja, kot smo bili priča lani, recimo na Ljubljanskem barju, so kmetje pospravljali koruzo v novembru, se pravi po prvem snegu in tudi v decembru, kar pa pri določenih hibridih lahko povzroči težave s okužbami z mikotoksini, se pravi strupi, ki jih izločajo gljive fuzarioze v samo rastlino in seveda tudi v zrne. In pogosto pri teh res poznih spravilih te koruze za zrne, ki so okužene z mikotoksini, pogosto niso primerne več za prehrano živali oziroma ljudi in včasih žal pridejo pridejo samo v poštev samo kot žal kurjava, ne pa več kot hrana ali krma.
Ja, temu se je potrebno izogniti. Če bi, recimo, vam rekel iz vaše ponudbe hibridov za pridelavo zrnja, katere bi posebej izpostavili, spet imate več kot 10 hibridov v ponudbi.
Ja, res, ponudba hibridov na trgu je res ogromna, vendar v našem seminarskem podjetju seveda izbiramo samo tiste, ki so najbolj primerni za Slovenijo, za pridelavo v slovenskih pogojih in vsako leto seveda dodamo kakšen nov hibrid in kakšnega starega, da tako rečem, izločimo, sredotočamo se res na tisto najboljše. Še vedno najzgodnejši hibrid za pridelavo zrnja na manjših kmetijah, predvsem za mogoče kakšno perutnino, prašiče, podole ena novost razreja 280, pol trdinka, seveda s veliko kakovostjo zrna. Potem pa cela paleta zobank, klasičnih zobank in nekaj trdih zobank. Če začnem s hibridom Glumanda razreda 300, zelo kakovosten in, da narečem, hiter hibrid, to pomeni hitro sprošča vlago, zelo lepe pridelke, da za tržno pridelavo zrna lahko tudi za domačo porabo. Potem hibrid LG31 330, lani novost strani podjetja Limagren, trda zobanka, zelo kakovostna koruza, LG31 330, pomeni kakovostna, da ima visok hektoliter zrne, kar pomeni, da je primerno tako za pišočarejce, lahko tudi za perutninarje in tudi za lastno porabo, za kakšen koruzni zdrob ali kaj tazga, ker te kakovostne koruze so primerne tudi za meljavo, da narečemo mlinih, se pravi kakovost je tista, ki odlikuje ta hibrid. Potem kar trije hibridi razreda 350, razred 350, V350, tisti razred, ki je nekako najbolj zaželen v večini Slovenije, da govorim od, se pravi, z izjemo Primorske, večina pokrajin v Sloveniji prideluje 350 razred za zrne, za lastno pridelavo ali pa prodajo na trgu in da jih naštejem, to so DKC 4569 Ajovan in DKC 4416, ta je novost, se pravi vsi trije hibridi razreja 350 za tržno pridelavo zrna. Prva dva že zelo preskušena, drugi pa tudi preizkušeno v našem mreži poskusov, se pravi hibridi za lastno pridelavo oziroma tržno pridelavo zrna. Če pa govorimo o teh naših paradnih konjih za pridelavo zrna, sploh med tržnimi pridelovalci, ne smemo pozabiti hibrida DKC4717 razreda 370, ki je naš najbolj prodajen hibrid za zrne v Sloveniji. DKC oznaka pomeni, da gre za dekalbovo genetiko, zelo stabilen hibrid, ki se seveda izkaže v sušnih razmerah, praktično nikoli ne zatoji, v dobrih razmerah je pa v zadnjih dveh letih, da ne rečem, se izstrelil ali pomeni na trgu zelo, zelo prepoznan in zaželen hibrid Texero razreda 380, ki je nekako v srednji Sloveniji, saj se ga ogromno prideluje tudi okolice Ljubljane, na Ljubljanskem barju, kjer je ogromno pridelovalcev, tržnih pridelovalcev zrna. Texero v dobrih pogojih daje trenutno res eden vrhunski pridelek zrna, ki je pa še zelo zdravo, kajti kljub poznim spravilom velja Texero za enega najbolj zdravih hibridov, ki se požanajo v naših pridelovalnih pogojih. Pustiti ne smem tudi hibrida LG31-377, ki sem ga omenil že pri silažah, ki je pač kombiniran hibrid, zelo ga svetujemo živinorejcem in tudi pridelovalcem zrnja. Zadnja zadeva, ki jo tudi ne smem pozabiti, pa je primorski, tako rečen hibrid DKC5812 razreda 560. Ta hibrid nadomešča naš star hibrid 5830, seveda gre za povsem novo genetiko, za odtenek zgodnejši od prejšnjega hibrida, starega hibrida, zelo zdrav in zelo priporočamo za Vipavsko dolino, vse tja do Gorice, za pridelavo zrna, lahko pa včasih tudi za silažo.
Magister Jože Mohar, morda še na svet ob koncu glede setvene norme v katalogu, ki ste ga izdali, sem videl, da ta zelo varira glede na zemljo, ki jo imamo.
Res je, pri koruzah je zelo pametno upoštevati več dejavnikov. Prvi dejavnik je seveda zgodnost samih hibridov. Vidimo, da pri zgodnejših hibridih priporočamo nekoliko gostejše setve. Pri poznejših, če omenim ravno primorski hibrid, kjer je 75-80 tisoč rastlin oziroma zrn na hektar dovolj, rastlin je vedno nekaj manj, upoštevati je pa treba tudi drug dejavnik, to je vrsto tal, ki jo imamo na razpolago, preskrbo z vlago, ki jo pričakujemo, se pravi na lahkih tleh se vedno odločamo za nižje setvene norme, na težjih tleh lahko za višje, vendar spet upoštevamo namen ali pridelujemo za silažo, sejemo gosteje, če pridelujemo za zrne, sejemo redkeje, poudariti pa je potrebno, da določeni hibridi, kot je recimo DKC4717, imajo tako rečemo fleks sposobnost, se pravi, če manjkajo rastline v vrsti, rastlina z dvema stožema skompenzira, manjko tega oziroma višek prostora, mar na tega si ne želimo, želimo si točno, natančno setov, enake razmake med rastlinami in en lep storž na rastlino za najboljše pridelke, tako zrna in silaže.
Za konec tisti, ki še nimajo pripravljenih njiv, magister Jože Mohar, kaj jim svetujete, glede na to, da zdaj imamo še napovedan recimo en teden brez dežja, potem je pa vprašanje, kakšen bo april?
Njive, ki so že pripravljene za spomladansko seto, to se pravi, da je bila narejena jesenska oziroma zimska brazda, je v trenutni situaciji pametno zapreti brazdo, pomeni poravnati brazde, kajti ko so brazde odprte, vemo, da se tla še sušijo, ta zgornji del oziroma se sušijo bolj v globino. Po nekaterih delih Slovenije je praktično gre iz tal še zmrzal, se pravi so tla globoko še zmrznena in s tem, ko so brazde odprte, to pomeni, da je površina brazd dovolj velika, je večja možnost za evaporacijo, izhlapevanje in izgube vlage, kar bo lahko, upajmo, da pride dež in prosimo Boga, da pride dež, kajti če ne bo še dolgo dežja, bo to pomenilo kar veliko težavo za samo setu.
Prej na začetku ste omenili, da mnogi, ki so sejali jara žita, so to tudi delali brez glavo, recimo glede žetve. Kaj bi rekli za koruzo? Recimo nekateri rečejo, bom pol hektarja zdaj preoral, pa bom, že dolgo nismo koruze sejali.
površine, ki dalj časa niso bile uporabljene kot njive so, in so bile travniki, so pogosto, da ne rečem, podhranjene oziroma zelo slabo založene shranili. Kljub visokim cenam mineralnih gnojil, jaz vsakemu takomu svetujem, če ima svoj hlevski gnoj ali možnost hlevskega gnoja, gnojo, ki seveda porabiti hlevski gnoj, gnojo, kot se pravi, maksimalno založiti ta tla, po drugi strani pa obvezno zaščititi seme proti strunam, talnim škodljivcem, kajti nezaščiteno seme je seveda podvrženo napadu talnih škodljivcev, ki še dodatno razrečijo posevek in v takem primeru seveda ne moramo pričakovati enega normalnega oziroma pričakovanega pridelka koruze.
Je res prav na sveže preoranih travnikih napad strun ponavadi največji?
Tako je, hrošči pokalice, ki odlagajo svoja jajčeca na površine, ki so dalj časa neobdelane, to so travne površine, detelišča in tudi včasih neobdelana strnišča, imajo 3-4-letni razvojni krok in ličinke teh hroščev pokalic, imenujemo seveda strune, ki iščejo vodo in hrano v semenu in ga seveda, ko zavrtajo seme, uničijo kalček, rastlina avtomatsko propade in smo brez pridelka.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk in vse na svete.
Hvala za povabilo vašo svetovalnico in lep dan želim vsem.
Kmetujmo z Agrosatom.